Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Sejak tahun 1995, Sujiono Setiawati yang akrab disapa Noni merintis bisnis restoran bernama Euro Bistro di Herndon, Virginia. Bersama suaminya, Raymond Steger, yang adalah seorang chef asal Austria, Noni yang berasal dari Tegal menawarkan beragam makanan khas Eropa.
Masakannya kebanyakan European, kayak Wiener Schnitzel, Jäger Schnitzel, European theme. Sausages, sauerkraut. Suami emang suka masak. Lulusan dari chef school di Switzerland.
Sudah beroperasi lebih dari 24 tahun, Euro Bistro kini sudah memiliki tamu langganan yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Banyak yang dari Asia juga, Chinese, Japanese, banyak juga Asian, Korean, Vietnamese. Tapi kebanyakan Amerika, orang American yang station di Germany, jadi miss the food.
Kepada tamu-tamunya, terkadang Noni juga memperkenalkan beragam makanan Indonesia seperti ayam goreng, nasi goreng, rendang, dan opor ayam.
Raymond, suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini, ingredientnya aja, bumbunya, udah, dia masak sendiri. Misalnya nasi apa, ayam goreng kan, apa bumbunya ini, udah dia yang masakin. Tangannya dia enak.
Bagi Chef Raymond, merupakan kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya menikmati hasil masakannya. Katanya rasanya senang bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan dan melihat bagaimana mereka menikmati makanannya.
It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. That means you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah.
Dana Rogers dan istrinya yang tinggal tak jauh dari Euro Bistro sudah menjadi pelanggan sejak 20 tahun lalu. Kepada VOA, Dana mengatakan,
"The people that run it, it's a very pleasant family type. And of course, if you like German or Austrian food, there aren't too many of those kind of restaurants around."
Menurutnya, selain tidak banyak restoran yang menjual makanan khas Austria di daerah tempat tinggalnya, ia juga senang dengan pemiliknya. Menurutnya, restoran ini penuh suasana kekeluargaan. Selain sempat tutup saat pandemi COVID-19 melanda, kini inflasi juga menjadi tantangan yang harus Noni hadapi.
Kita nggak bisa naikin di harga, kan nggak bisa naik langsung banyak. Ini harganya masih kayak 5 tahun, cuma dinaikin mungkin $1 gitu ya, $1 aja per item. Nggak bisa naikin banyak, meskipun kayak harga telur jadi $5 per dozen, nggak bisa dinaikin banyak. It's okay.
Bisnis restoran juga ditekuni oleh diaspora Indonesia Jeffrey Undiarto yang membuka restoran Jepang Iki Ramen di Los Angeles, California tahun 2018 setelah sebelumnya membangun restoran ramen atau bakmi khas Jepang di negara bagian New Jersey tahun 2015 bersama rekannya Sebastian Karyadi.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant. Experience-nya kita memang benar-benar di Japanese restaurant dan kita suka ramen dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Kalau saya lebih ke sushi. Jadi Iki Ramen itu kombinasi kita berdua. Jadi dia ramennya semua his idea dan sushinya saya idea dan Chef Hero juga.
Majalah Food and Wine di Amerika pernah menyebut Iki Ramen sebagai salah satu restoran ramen masa depan yang menyajikan ramen dengan kuah kaldu yang beragam, juga menu ramen vegan yang disajikan dengan daging alternatif yang terbuat dari bahan nabati. Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan yang berasal dari berbagai negara, salah satunya Novi, diaspora Indonesia yang tinggal di Los Angeles, California.
Tekstur mie-nya oke banget, pas. Biasanya kan kalau tongkos itu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan chashu-nya itu generous banget.
Bagi Jeffrey, salah satu tantangan dalam membangun restoran di Amerika adalah komunikasi, mengingat bahasa Inggris adalah bahasa keduanya.
Apalagi dengan paperwork dan semua itu kita perlu cek sama lawyer dan baca mungkin 2-3 kali.
Selain itu, sebagai pebisnis restoran, Jeffrey juga harus siap jika ada kendala terkait pasokan bahan makanan yang kadang terhambat.
Yang normalnya selalu ada, bisa tiba-tiba, oh sorry ini habis, oh ini nggak ada. Jadi kita harus coba cari tempat lain, coba berubah ingredient, atau harga yang bisa jauh lebih mahal. Dan kita juga nggak bisa, misalnya harga itu mahal dan kita langsung double charge, orang juga nggak mau beli. Jadi itu juga challenge itu.
Lantas, apa tips yang Jeffrey pegang dalam membangun restorannya?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Herndon, Virginia dan Los Angeles, California, Dania Iman, Nia Iman Santoso, Irfan Ihsan, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Bukti baru menunjukkan bahwa bermain alat musik dapat menjadi kunci penting dalam melawan demensia. Sebuah penelitian di University of Exeter, Inggris, mendapati bahwa orang-orang yang seumur hidupnya pernah bermain musik atau menyanyi dalam paduan suara, kemungkinan besar memiliki daya ingat dan kesehatan otak yang lebih baik. Berikut laporan selengkapnya. Para peneliti dari University of Exeter, Inggris, mendapati bahwa memainkan alat musik dan membaca notasi musik mungkin dapat membantu mempertahankan daya ingat dan kemampuan berpikir dengan lebih baik lagi pada usia lanjut. Ini dikatakan juga oleh beberapa musisi amatir. Mereka mengaku terus bermusik karena ingin mempertahankan otak mereka selentur jari-jari mereka. Salah seorang musisi itu mengatakan,
"You set yourself a challenge by choosing music that sometimes is a little..."
Kami menantang diri sendiri dengan memilih musik yang tingkat kesulitannya kadang-kadang sedikit di atas kemampuan kami. Dan ini merupakan tantangan matematis nyata untuk mengetahui bagaimana semua ini dapat dimainkan dengan serasi.
Ada beberapa manfaat dari kebiasaan terus bermusik. Menurut mereka, bermusik memiliki manfaat sosial dan kognitif yang juga dianggap akan membantu meningkatkan kesehatan otak. Musisi lainnya memberi tanggapan serupa. Katanya,
"It's rewarding trying to do something which you can't to start with and you do."
Memuaskan sekali rasanya mencoba melakukan sesuatu yang pada awalnya tidak bisa kita lakukan dan kemudian kita melakukannya lagi. Lalu kita lakukan lagi dan mendadak saja kita bisa melakukannya. Tetapi ini juga punya manfaat sosial. Ini yang paling saya nikmati.
Penelitian itu melibatkan lebih dari 1.000 orang berusia di atas 40. Penelitian tersebut membandingkan berapa banyak pengalaman yang mereka miliki dalam berpartisipasi di musik dengan fungsi otak mereka. Annie Corbett, profesor dalam riset mengenai demensia di University of Exeter yang menulis hasil penelitian itu, mengemukakan,
"The brain is like a muscle. You have to train it, challenge it."
Otak itu seperti otot. Kita harus melatihnya, menantangnya, menggunakannya atau kehilangan fungsinya. Dan saya pikir itulah yang kita lihat pada orang-orang itu di sini.
Tetapi tidak semua alat musik memberi manfaat untuk otak dalam kadar yang sama, menurut penelitian itu. Alat musik petik atau gesek memberi manfaat yang baik, tetapi alat musik tiup memberi hasil yang lebih baik lagi. Dan hasil terbaik diperoleh orang-orang yang memainkan piano. Salah seorang musisi amatir yang memainkan piano mengatakan,
"Piano is incredible because you play two keys with two different hands."
Piano adalah alat musik yang luar biasa karena kita harus menekan tuts dengan dua tangan yang berbeda.
Bagaimana kalau tak bisa memainkan alat musik? Satu temuan lagi dalam penelitian itu menyatakan bahwa menyanyi pun bermanfaat bagi kesehatan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Setiap tahunnya di Amerika Serikat, hanya ada sedikit kantor berita yang meliput komunitas lokal bahkan di dekat ibu kota negara. Beberapa wartawan murid sekolah menengah mencoba membantu menutupi kekurangan tersebut. Berikut laporan reporter Robin Guest disampaikan oleh tim VOA. Ruang redaksi di SMA Walter Johnson dan beberapa siswa yang menjadi wartawan meliput beragam berita di Kabupaten Montgomery, Maryland, yang telah mengalami penurunan di berbagai kantor media lokal, walau ini merupakan salah satu kabupaten terkaya di negara ini. Seyun Park adalah pemimpin redaksi sekaligus salah satu wartawan siswa di SMA Walter Johnson. Kepada VOA, ia mengatakan,
"In our area, we used to have so many newspapers."
Menurutnya, berita mengenai komunitas sangat penting karena dulu ada begitu banyak surat kabar di daerahnya. 20 tahun yang lalu, 8 surat kabar meliput wilayah tersebut. Namun, semuanya sudah tutup, kecuali Montgomery County Sentinel yang didirikan pada tahun 1855. Surat kabar ini berjuang selama terjadinya pandemi akibat merebaknya virus corona dan berhenti merilis edisi cetak pada tahun 2022. Namun, koran ini tetap bertahan secara daring melalui kemitraan yang diluncurkannya dengan para siswa yang menulis dan melaporkan untuk Sentinel. Di ruang redaksi surat kabar yang disebut The Pitch, para wartawan siswa SMA Walter Johnson menerbitkan surat kabar dan majalah Sentinel ini secara daring dan isinya tidak hanya berita mengenai kegiatan atau yang berhubungan dengan sekolah. Berita-berita mereka fokus pada berita komunitas yang menarik bagi para siswa, seperti komentar tentang rasisme, laporan tentang pendanaan pendidikan, dan berita lokal terkini seputar olahraga. Mia Halper adalah wartawan siswa di The Pitch. Kepada VOA, ia mengatakan,
"The future of journalism is not as secure as it once was, and it's been changing a lot over the years, and we as student journalists have a new place in that."
Menurutnya, masa depan jurnalisme tidak seaman dulu, dan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Sebagai wartawan siswa, mereka memiliki andil di dalamnya. Terkadang, Sentinel meminta cerita dari para siswa dengan persetujuan pembimbing mereka, tetapi outlet ini biasanya memilih dari apa yang telah dipublikasikan oleh para siswa di The Pitch. Wendy Borelli adalah pembimbing wartawan dan guru di SMA Walter Johnson.
It evolved into this current process where when they see something that they like, that they think would impact the community, they reach out for permission. It just was a perfect fit.
Wendy mengatakan hal ini berkembang menjadi proses kerja yang ada saat ini, di mana ketika mereka meliput berita yang mereka suka, yang akan berdampak pada komunitas, mereka lalu akan meminta izin untuk mempublikasikan ulang. Mark Kapiloff adalah tim publikasi di Montgomery County Sentinel. Ia mengatakan,
"We're honored that they feel that we're the proper place to give them a voice. I learn from them all the time. It's not just the high school journalists, but we also have the college journalists."
Katanya mereka merasa tersanjung karena para siswa merasa bahwa mereka adalah media yang tepat untuk memberikan wadah kepada mereka. Padahal Mark mengaku ia pun belajar dari para siswa tersebut. Montgomery County Sentinel tidak hanya bekerja sama dengan para wartawan SMA, tetapi juga dengan wartawan di perguruan tinggi. Para peneliti di Northwestern University mengatakan bahwa lebih dari separuh wilayah di Amerika Serikat ini memiliki akses yang terbatas terhadap berita dan informasi yang dapat dipercaya. Siswa sekolah menengah dan mahasiswa semakin dipandang sebagai bagian yang bisa mengisi kesenjangan tersebut. Seyun Park menambahkan,
"For a publisher to take our work seriously and to acknowledge that what we're doing is the real deal, it really does mean a lot for me and for all of our student writers who are working hard on publishing these news articles."
Katanya, ketika penerbit menanggapi pekerjaan mereka dengan serius dan mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang nyata, sangat berarti bagi dirinya dan bagi semua penulis yang bekerja keras untuk menerbitkan berita-berita ini. Allison Hsu dinobatkan sebagai wartawan sekolah menengah atas terbaik di negara bagian Maryland.
"I look for issues in my community that I think are worth sharing or might be more underrepresented in terms of news coverage that it currently has. So in the past, I've written about issues like anti-Asian hate, especially when it was rising during the pandemic. As well as the substitute shortages that schools across the county were experiencing."
Katanya, ia mencari isu-isu di komunitasnya yang layak untuk dibagikan, atau mungkin kurang terwakili dalam liputan berita yang ada saat ini. Sebelumnya, ia pernah menulis tentang isu-isu seperti kebencian anti-Asia, terutama ketika hal itu meningkat selama pandemi, serta kekurangan guru pengganti yang dialami sekolah-sekolah di seluruh kabupaten. Dan meskipun banyak yang masih terlalu muda untuk memberikan suara, pemilihan umum nasional Amerika Serikat pada bulan November akan menjadi fokus utama mereka. Seyun Park mengatakan,
I would say most importantly is supporting student journalism is so important because of the work that we're doing, but also because of the work that we're gonna be doing in the future.
Katanya mendukung jurnalistik siswa sangat penting untuk saat ini dan juga di masa depan. Bagi para siswa sekolah menengah, perhatian utama mereka seringkali adalah pertandingan olahraga, pesta dansa, dan status di akun media sosial mereka. Namun, di ruang redaksi ini, yang menjadi fokus bagi para siswa telah melampaui berita mengenai sekolah, bahkan telah meninggalkan jejak bagi komunitas mereka. Dari Bethesda, Maryland, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. The Voice of America.
Keanu Reeves, yang lahir di Lebanon pada tahun 1964 dan besar di Kanada, mulai terkenal sebagai aktor dalam film fantasi eskapisme tahun 1989 berjudul Bill and Ted's Excellent Adventure. Berperan sebagai Alex Winter, ia menjadi salah satu dari dua remaja kikuk yang menjelajah waktu dalam film itu. Reeves kemudian tampil dalam film-film laga pada tahun 1990-an. Ia berperan sebagai agen FBI yang menyamar dalam film Point Break dan seorang perwira polisi Los Angeles yang mencoba menyelamatkan penumpang sebuah bus yang dipasangi bom dalam film penuh aksi berjudul Speed bersama aktris Sandra Bullock. Sejak berperan di Speed, mereka tidak putus komunikasi. Bullock mengatakan, kami saling berkomunikasi setiap tahun. Dia akan pergi selama beberapa tahun, dan saya akan menulis surat kepadanya dan menanyakan kabarnya. Setiap kali saya mendengar kabar bahwa dia mengalami kecelakaan, saya akan memastikan bahwa dia baik-baik saja, katanya. Kecintaan Reeves pada fiksi ilmiah tercermin dalam 3 film Matrix, di mana ia memerankan Neo, seorang peretas komputer yang tiba-tiba menjadi penyelamat manusia dari mesin yang menguasai dunia. Trilogi film laris yang dirilis dari tahun 1999 hingga 2003 itu meraup lebih dari 1,6 miliar dolar atau sekitar 24 triliun rupiah dalam penjualan tiket secara global. Di samping beberapa video game, karakter Neo muncul kembali dalam waralaba tersebut melalui rilis The Matrix Resurrection pada tahun 2021. Mengenai karakter Neo, Reeves menjelaskan,
I actually kind of identified more with his internal life, more with his asking the question of, you know, what.
Saya sebenarnya lebih merasa terhubung dengan kehidupan pribadinya, dengan pertanyaan yang muncul dalam dirinya soal apa itu kebenaran, apa itu Matrix, mencoba memahami dunia di sekelilingnya. Saya benar-benar terhubung dengan hal itu.
Pada tahun 2013, Reeves beralih ke belakang layar dan memulai debutnya sebagai sutradara lewat Man of Tai Chi yang diangkat dari kisah hidup seorang pemeran pengganti bernama Tiger Chan, di mana Reeves berteman dengannya sewaktu menggarap trilogi The Matrix. Kembali tampil sebagai pemeran utama, Reeves kemudian berperan sebagai John Wick, seorang suami yang tengah berduka dan pensiunan pembunuh bayaran yang kembali menjadi mesin pembunuh atas kejahatan yang dilakukan mafia Rusia kepadanya dalam film dengan judul yang sama. Hingga saat ini sudah ada 4 film John Wick yang dirilis. Yang terakhir adalah John Wick Chapter 4 pada tahun 2023. Reeves sendiri belum pernah menerima nominasi Academy Award ataupun BAFTA untuk aktingnya. Namun, pada tahun 2005, dia menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Dia telah dinominasikan untuk berbagai penghargaan lainnya dan memenangkan sejumlah penghargaan termasuk dari MTV Movie Awards dan Legacy Award dari Academy of Science Fiction, Fantasy, and Horror Films di Amerika. Baru-baru ini, Reeves merilis novel baru berjudul The Book of Elsewhere, yang merupakan sebuah pengembangan dari komik-komik ciptaannya. Terlepas dari statusnya di Hollywood, Reeves kerap menghindar dari sorotan. Dia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia adalah orang yang sangat tertutup dan suka menjalani gaya hidup sederhana. Dia juga mengakui bahwa dia terkadang agak penyendiri. Sebuah tragedi menimpa Reeves pada tahun 1999, ketika anaknya bersama sang kekasih, Jennifer Syme, lahir dalam keadaan meninggal. 2 tahun berselang, Syme tewas dalam kecelakaan mobil. Reeves membuka tabir hubungannya dengan artis Alexander Grant, yang kabarnya ia temui pada tahun 2009. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!